Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex fejn għal ħadd ieħor ser inwaslulkom il-Lektio Divina. Bdejna iż-żmien qaddis tar-Randan nhar l-erba' li għadda l-erba' tar-Mied ras ir-Randan. U għalhekk se nibdew ħadd wara l-ieħor nisimgħu l-Knisja xandrilna dawn il-Vanġeli sbieħ matul iż-żmien liturġiku tar-Randan iċ-ċiklu tas-sena A. Illum il-biblista Monsignor Anton Mizzi jagħtina l-lezzjo divina fuq il-Vanġelu tat-tentazzjonijiet. Għalhekk nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi flimkien mal-kor fil-Knisja inkantaw l-ewwel innu li se taraw fuq l-screens.
Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Spirtu Santu, Amen. Grazie a lilkom u slim min alla Missierna u Sidna, Gesù Kristu. il-mulej ma'kum. Nitolbu. Mulejen nitfaħar stilejk int lajnuna wil-ken tijej. Nitolbuk tiħu ħsiebi f'kull moment ta' ħajti biex ma nitġarrafx fit-tiġrib li hemm fid-dinja madwari. Din id-dinja li tħajjar bid-daw li jgħajtu fit-toroq ta' ħajjitna li jdalmu lil-moħna u bi ħsejjes mill-lużjonijiet li jċarpru ħsibijietna. Din id-dinja li tħajjar f'qalbna tant xewqat u aspirazzjonijiet li jidru qishom li jtellgħuna l fuq imma f'ħabta jniżluna. Din id-dinja li tħajjar biex nemnu l-gidba tagħha biex ngħixuha bħala l-verità tagħha f'ħajjitna. Din id-dinja li tħajjar biex inwarbu lill-Alla f'ħajjitna bħalli kieku postu jimtela b'dak li għandna x'toffrilna bħala aħjar. Din id-dinja li tħajjar inwarbu l-verità dejjima qisu li din tinsab f'ħilitna biss u x'hemm ma jirbħilha. Għamil li l-kelma tiegħek kollha verità u qawwa, iddawwalna u tmexxina mit-triqat tas-sewwa. U f'kulet li jiġi fuqna mid-dinja u mix-xitan insibu xempju tar-rida tar-rebħa f'ibnek Ġesu Kristu sidna.
Evangeliu skont San Matteo. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il-Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesù baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: "Jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs." Iżda Ġesù wieġbu: "Hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla." Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: "Jekk inti bin Alla, inxteħed għall-isfel, għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfawk, ħalli ma taħbaċ riġlek ma xi ġebla." Qallu Ġesù: "Hemm miktub ukoll, iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek." U għal darb'oħra ix-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rih is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: "Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani." Imbagħad qallu Ġesù: "Itlaq xitan, għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi." Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej.
Tifħir lilek Kristu.
Thank you.
Mela għal-leksju l-lunanna mena dan il-rakkont il-ismajna tal-tentazzjonijiet ta' Ġesù. Ġesù fil-Vanġelu, kif smajna anke qabel din is-silta li rajna, Ġesù fil-Magħmudija kien ġie iddikjarat bħala liben ta' Alla. Il-midluk mistenni bl-investitura għal-missjoni tiegħu. U lissa se jkun suġġett għal tliet tentazzjonijiet. L-ubbidjenza tal-iben hija karatteristika tal-ubbidjenza tiegħu lejn il-missier u Ġesù jkun ittentat biex jirbella kontra Alla b'mod sottili fl-ewwel żewġ tentazzjonijiet, b'mod iktar miftuħ fit-tielet tentazzjoni. U f'kull rifjut Ġesù jirrispondi bil-lingwaġġ li huwa meħud mill-ktieb tad-Deuteronomju. Dan ir-rakkont insibuh fit-tliet Vanġeli Sinottiċi, imma Mark jiddeskrivi dil-ġraja f'żewġ versi. Imbagħad minnu fih l-Ispirtu ħarġu fid-deżert u baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan, kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Jitkellem mill-fatt tat-tiġrif mingħajr ma jagħti dettalji. U din tista' tirrifletti s-sitwazzjoni tad-dixxipli u ma jafu li Ġesù kellu tentazzjonijiet u m'hemmx dubju dwar l-istoriċità ta' dan it-tiġrib. Imma billi dawn it-tentazzjonijiet kien huma esperjenzi personali interjuri, id-dixxipli forsi ma kinux jafu b'mod eżatt x'għadda minn moħħ Ġesù, u Ġesù ċertament ħass li kultant ikun ittentat xi drabi kien ifittex li jitlob waħdu. Hemm elementi fir-rakkont li huma konsistenti mal-prattika ta' Ġesù, per eżempju li jirrifjuta jakkomoda lill-edewwa li jitolboh sinjal. Billi ma kienx hemm xi da' din il-ġrajja, kien hemm min issuġġerixxa li dan ir-rakkont għandu oriġni fil-Knisja tal-Bidu. Infassal fuq l-influenza tal-iskribi Lut Ellenistiċi. U possibbli li Ġesù seta' rrakkonta it-tentazzjonijiet tiegħu lil-Ġesù lid-dixxipli, difatti hemm inħares lejhom bħala awtobiografiċi. Imma Ġesù rari u autobiografiku fit-tagħlim tiegħu. Fuq kollox il-forma letterarja ta' dawn il-ġrajiet jindikaw ħsieb li jirrifletti dwar Ġesù milli rapporti ta' Ġesù. Hemm min jara dawn il-ġrajiet li juru r-rebħa ta' Ġesù fuq ix-xitan u l-qawwet tiegħu bħala prologu għal ministeru tiegħu. Matteo fir-rakkont tiegħu jaqgħad dan ir-rakkont qasir ta' Mark li f'Matteo insibuh fl-ewwel u l-11 vers. Flimkien ma' sors li aħna ngħidulu Q illi jiġbor il-materjal li għandhom Matteo u Luqa weħidhom komuni għalihom. Ir-rakkont ta' Luqa huwa kważi identiku ma' dak ta' Matteo, differenzi li ninnotaw iktar il-qudiem. U din it-tradizzjoni kju li nsibuha f'Matteo u Luqa biss ġabret dawn it-tentazzjonijiet li seħħew fil-bidu f'rakkont li fihom daħlu wkoll elementi ta' tentazzjonijiet li Ġesù għadda minnhom matul il-missjoni tiegħu. Din il-verżjoni tal-materjal ta' Luqa u Matteo tirrappreżenta rakkont li jinterpreta l-ġrajiet b'mod li jkun ta' siwi pastorali għal dawk li jemnu, billi jiddeskrivuhom fil-kwadru tal-ġrajiet tal-Antik Testament. Hekk Ġesù attentat bħala iben ta' Alla, dan it-titlu huwa moti wkoll l-Iżrael l-aktar mal-bidu tal-ħajja tiegħu fid-deżert. Hekk naqraw fl-Eżodu il-mulej li jgħid lill-Faraun: Iżrael huwa ibni l-kbir. It-tiġrib ta' Ġesù jixfu dawk ta' Iżrael meta kemm mixi fid-deżert u aktar tard f'Kanan. U r-rebħa ta' Ġesù, il-veru Iżrael, il-veru iben, if kontrast mat-telfa tal-iben diżubbidjenti Iżrael tal-qedem. Il-lezzjoni tidher aktar għall-fatt li Ġesù jirrispondi t-tentazzjonijiet bil-kliem tad-Deuteronomju. Imma d-differenza bejn Ġesù u Iżrael hi li Iżrael falla fit-tiġrib fil-waqt li Ġesù rebaħ it-tentazzjonijiet. It-tentazzjonijiet għal Ġesù ma kienux biex jippruvaw li huwa l-iben divin, imma l-ġlieda ta' Ġesù jekk kienx lest li jobdi għas-sejħa ta' Alla biex ikun għaddej Messija, jew inkella jinterpreta il-messjaniċità tiegħu f'termini tradizzjonali ta' qawwa, seta, rebħiet ġlieda li nsibuha fir-rakkont tal-Vanġelu matul il-Ministeru tiegħu. It-tentazzjonijiet ta' Ġesù minn barra it-tradizzjoni evanġelika f'Mark u l-oħra Matteo u Luqa insibuha fl-ittra l-Lut kapitli 2 u 4. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan m'hemmx dan ir-rakkont ta' tentazzjonijiet u fatt li insibuh letterarjament mhux maħluq mill-komunità. Ir-rakkont ta' tentazzjonijiet jidħol sew fis-sitwazzjoni u l-ambjent storiku ta' Ġesù. It-tentazzjonijiet huma fil-linja tal-messjaniżmu popolari u din it-tentazzjoni issib is-sitwazzjoni fil-ħajja mhux tal-komunità imma fil-ħajja ta' Ġesù. It-tliet Vanġeli Sinottiċi jaqblu li Ġesù kellu quddiemu it-tentazzjonijiet fid-deżert għal 40 jum meħud mill-Ispirtu u ittentat mix-xitan. Fl-elaborazzjoni letterarja u teoloġika tal-ġrajja tat-tentazzjonijiet turi li l-esperjenza ta' Ġesù kienet imqiegħda fl-istorja tas-salvazzjoni kif tidher fiż-żewġ tradizzjonijiet indipendenti ta' Mark u l-oħra Luqa Matteo u f'din l-elaborazzjoni hemm riferimenti għall-Antik Testament u għall-esperjenzi personali. Fl-ewwel vers għandna imbagħad l-Ispirtu ħal il-Ġesù fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. Ġesù bħala Iben Alla u Messija kien imġarrab u ittentat ukoll. Skont il-mentalità Ludija, bniedem ta' Alla jista' jkun jipprova l-fidi tiegħu fit-tiġrib. Ġesù imqawwi u mimlib l-Ispirtu li niżel fuqu fil-Magħmudija. Matteo u Luqa jgħidu li l-Ispirtu ħal il-Ġesù fid-deżert. San Mark għandu ħarġu fid-deżert, jisu xi ħaġa b'qawwa. Matteo meta jgħid li l-Ispirtu ħal il-Ġesù fid-deżert għandna motiv bibliku komuni ta' Alla li jmexxi lill-poplu fid-deżert. Ġesù bħal Ġwann joħroġ mis-soċjetà għal din il-laqgħa soprannaturali. Forsi jrid juri eżodu ġdid kif ħabru l-profeti. L-Ispirtu kemmela lil Ġesù għall-missjoni tiegħu bħala l-Iben t'Alla u issa jieħdu fid-deżert fejn is-sejħa tiegħu tkun ippruvata. Anke d-dixxiepli huma destinati li jkunu ippruvati, imma Ġesù kien qabilhom u urihom kif għandhom jelbu t-tiġrib. Id-deżert għandu diversi uċoħ bħala post ġeografiku u art mhux imbir minn Alla. L-ilma u l-veġitazzjoni huma skarsi. Din l-art mhix għammila jabitaw l-ispirti ħżiena. Id-deżert huwa post għall-art għammila bħalma s-saħta opposta għall-barka. Matteo biss isemmi li kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u id-deżert huwa l-post fejn jgħixu l-annimali selvaġġi. Imma d-deżert jista' jkun il-post fejn persuna jkollha għarfien aktar ċar taħt direzzjoni li wieħed għandu jkollu fil-ħajja tiegħu. Hemm fis-solitudni x'hemm jista' jkun ta' distrazzjoni għal min ikun jaħseb. Imma huwa l-post għal-żmien privileġġjat fl-istorja tas-salvazzjoni bit-twelid tal-poplu ta' Alla meta Iżrael għamel il-mixja tiegħu. Kien żmien imħallat anke jekk aktar tard kien idealizzat, żmien ta' tiġrib, prova għal-poplu, anke apostasija, imma wkoll żmien ta' glorja għal Alla. L-Ispirtu ta' Alla jieħdu fid-deżert biex jiġi mġarrab bħal Iżrael. Kif naqraw fid-Deuteronomju kapitlu 8, ftakar fil-mixja kollha li mexxek il-mulej Alla tiegħek matul l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Mela x-xena kollha tat-tiġrib ta' Ġesù jgħi fil-kwadru ta' Deuteronomju kapitli 6-8. L-erben jum ta' tiġrib ta' Ġesù jikkorrispondu għall-erben sena ta' Iżrael u t-tiġrib ta' Ġesù jifakru fil-ġrajiet tal-poplu Ludi. Jifakru fit-twemmin bibliku komuni li Alla mexxa lill-poplu fid-deżert. Ġesù bħal Ġwanni kellu joħroġ bil-konfini tas-soċjetà għal din il-laqgħa soprannaturali. Ġesù hemm ġarrab fid-deżert bix-xitan li huwa l-aġent tat-tiġrib. Niftakru li fil-Vanġelu ix-xitan se jkollu l-qawwa tiegħu imedda mitwettieq l-irwol ta' Ġesù bħala Iżrael ġdid bħala Iben. it-terminu diabolos ġeja minn Dio ballo li tfisser takkuża u x-xitan, Satana. I-traduzzjoni griega ta' 70 għat-terminu ebraik Satan li jkollu li rwol ta' akkużatur li jixli xellej u bħala anġlu imwaqqa li ħajara l-ħażin. Il-Bibja turi li x-xitan irid iwieġeb lill-Alla u Alla jista' jbiddel il-ħażin tax-xital f'tajjeb. Il-Bibja spiss turi li Alla huwa l-awtur tat-tiġrib imma fis-sens illi jara l-qofol tal-fedeltà tal-persuna. Hekk ġarrab kif naqraw fil-Ġenesi, Alla riet iġarrab l-Abram, mhux fis-sens li jagħmel lill-persuna taqa' f'xi tentazzjoni. Ix-xitan jipprova jirridefinixxi s-sejħa ta' Ġesu billi appella għal diversi modelli ta' seta' biex Ġesu juża l-qawwa ta' Alla fitlet ruoli li mexxejja oħra karizmatiċi kienu daħlu qabel. Ġesu ma kienx maġiku li jibdel ħaġa f'oħra, ma kienx viżjonarju deludenti li jabbuża mir-relazzjoni tiegħu ma' Alla, ma kienx rivoluzzjonarju ma jieħux l-irwol ta' Alla imma jistenna. Biex ix-xitan iġarbu, il-verb huwa peirazzo bil-Grek li tfisser iġarrab, tittenta, tipprova, tipprova tfittex x'tip ta' persuna u b'mod ġenerali kif naqraw fit-tieni tra il-Korintin. Qarblu lilkom infuskom jekk intomx fil-fidi. Imma mbagħad f'sens tajjeb għal Alla u Kristu li qiegħdu lil bnieda mal-prova ħalli juru li huwa ta' bil-ħaq veru. Tiddetermina l-integrità u l-profondità ta' kemm hu leali lejn Alla. Xi kittieba tat-Testament il-ġdid jieħdu l-persekuzzjoni bħala prova kif naqraw fl-ewwel ittra ta' Pietru. L-iskop aħħar hu biex isaħħaħ il-fidi tal-persuna u r-rabta lejn Alla. Imma Alla jagħti l-għajn nit meħtieġa biex tirreżisti t-tentazzjoni kif naqraw fl-ewwel ittra lill-Korintin. Alla huwa fedil u ma jħallikomx tiġġarbu aktar milli tifilħu. Jaħseb li ma t-tiġrib jagħtikom il-qawwa u l-għajnuna biex tkunu tifilħu għalih. Jew inkella anke f'sens ħażin biex iġġib xi ħaġa biex tintuża kontra min ikun qiegħed ippruvat. Hekk kien Ġesu trattat minn dawk li kienu jipponuh. Resqu lejh il-Farisej u s-Saduċej biex iġarbuh, talbuh jurihom sinjal mis-sema. Jew inkella f'sens ħażin biex tħajjar għad-dnub, tittenta, kif naqraw fl-ittra lill-Galatin kapitlu 6. Oqgħod attent li ma tkunx inġarrab int ukoll. Il-kittieba bibliċi huma attenti li jagħmlu ċara li Alla ma jittentax lill-bnieda mad-dnub. U din hija ċara f'San Ġagbu l-ewwel kapitlu. Waqt li tkunu mġarbin, araw li ħadd ma jgħid Alla qiegħed iġarrabni. Għax Alla ma jistax iġarrab għal ħażin u anqas mhux se jġarrab lil ħadd. Għax kull bniedem imġarrab jinġibed u jitħajjar mill-passjoni tiegħu stess. Ix-xitan fuq kollox jaħdem dan il-mod u għalhekk huwa msejjaħ tentatur. Jittenta lill-bniedem imma jittenta wkoll lil Ġesu. Ġesu kellu jkun imġarrab u jirbaħ lix-xitan qabel iwettaq xi ħaġa. Id-dixxipli huma destinati għat-tiġrib għal prova hekk naqraw hekk ngħidu fit-talba la ddaħħalniex fit-tiġrib. U anke fl-agonija Ġesu jgħid isru u tolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Imma Ġesu għadda qabilhom fit-tiġrib u għallimhom kif iġibu ruħhom. Imbagħad jgħidilna fit-tieni versu Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġoħ. Matteu iżid 40 lejl u Luqa m'għandux. Forsi alluzzjoni għal fatt ta' Mosè. Marka ħalli l-barra r-referenza għas-sawn. In-numru 40 spiss insibuh fl-iskrittura il juri żmien indefinit. Sajjem għal 40 jum u 40 lejl jixbħu meta Iżrael kien imġarrab fid-deżert fejn Alla ġelhom iħossu l-ġoħ, kif naqraw fl-Eżodu. Ħrixtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġoħ lil din il-ġema kollha. Imma konness ukoll mal-erbejn jum ta' sawm ta' żewġ profeti kbar tal-imoddi. Mosè li baqa' fuq il-muntanja Sinaj 40 jum u 40 lejl mingħajr ma kiel ħobs jew xorob ilma. Meta twaqqaf u ġie affermat il-patt tas-Sinaj. Elija li wara li kielu xorob minn dak li ġablu l-anġlu, ikompli jgħidilna fl-ewwel ktieb ta' Slaten, bis-saħħa ta' dak li kel baqa' mixi għal 40 jum u 40 lejl, sama wasal Horeb il-muntanja tal-Mulej. It-tnejn li huma jidru fil-trasfigurazzjoni fuq il-muntanja Tabor. Niġu għall-ewwel tentazzjoni. U resa' it-tentatur qallu jekk int bin Alla ordna dan il-ġebel isir ħobs. It-tentatur ix-xitani sejjaħ lil Ġesu bin Alla. Fil-Mahmudija Alla ddikjara lil Ġesu bħala ibnu. Hawn ix-xitan mhux qed jiċħad il-fatt imma n-natura tal-filjolanza ta' Ġesu. Probabbli la darba aktar milli jekk int bin Alla aġixxi skont l-aspettazzjonijiet varji tad-dinja għal dak li rwol. L-ewwel tentazzjoni biss isseħħ fid-deżert, din l-ewwel tentazzjoni tibbaża fuq it-gergir ta' Iżrael fid-deżert ta' Sin, kif naqraw fl-Eżodu. Fid-deżert, il-ġema kollha ta' għolet Iżrael bdew igengru kontra Mosè u Aaron, mhux li mitna bejt il-Mulej fl-art tal-Eġittu, meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u niklu ħobs bix-xaba. Ħrixtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġoħ din il-ġema kollha. Effett ta' dan it-gergir l-Iżraelin Alla tagħhom il-laħam u il-manna. Fil-għaxija tieklu l-laħam, fil-għodu tixbgħu bil-ħobs. Ġara li fil-għaxija deret qata' summien u fil-għodu kien hemm wiċċ nida li x'inqabet tfaċċat il-manna. U minna kilu għal 40 sena sakemm waslu fl-art ta' Kana. F'Mattew għandna l-plural dan il-ġebel isir ħobs, fluqa qiegħda s-singular. Din il-ġebla jissir ħobs. Fil-Vanġeli insibu referenzi għal-ġebel, fil-diskors tal-muntanja Ġesu jgħid, minnu dak il-bniedem li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs ser jagħtih ġebla. U fid-dħul ta' Ġesu fil-Ġerusalem, il-Farisej ridu jsiktu lill-folla li kienet tajat, u Ġesu weġibhom, ngħidilkom li jekk jistgħu huma jgħajat il-ġebel. Li tbiddel il-ġebel f'ħobs kien ifisser ribeljoni kontra r-rida tal-Alla. Ġesu jirrifjuta li juża s-seta tiegħu għal benefiċċju tiegħu u jaċċetta dak li jrid Alla. Dawk li kienu jopponu lil Ġesu ma setgħux jiġbdu s-seta tiegħu, l-aktar li attribuha lix-xitan bħalli kieku kien maġiku. Imbagħad iżda Ġesu jweġeb hemm miktub il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fhom Alla. Ġesu jirreżisti t-tentazzjoni li jbiddel il-ġebel f'ħobs. Għal bniedem bil-ġoħ jew forsi jinqas bil-ġoħ, it-tentazzjoni se tittider bħala waħda naturali. Ġwanni kien jitkellem dwar Alla li jbiddel il-ġebel biex iqajjem ulied lill-Abraham, imma Ġesu ma jaħtafx il-prerogattivi tal-missier. Ġesu bħal profeti tal-Antik Testament temal il-ħafna nies kif naqraw fil-kotba ta' Slatin. U allura seta' juża l-qawwa mogħtija lilu mill-missier biex jitba' lilu n-nifsu. Imma fl-istejjer ta' tkattir tal-ħobs fejn eluf marru wara Ġesu fid-deżert, in-nies kienu ġew għandu biex jisimgħu l-kelma tal-Alla, ħallew kollox warajhom u bħala bnedmin fetħu qalbhom għal Alla. Setgħu jirċievu l-ħobs b'mod tajjeb. Imma Ġesu jistenna lil Alla jaġixxi għalih, juża biss is-seta tiegħu fuq il-kmand tal-missier u jaf li l-missier jagħti l-ħobs u mhux ġebel. Il-maġiċi jimmanipulaw formuli u qawwiet spiritwali imma Ġesu jaġixxi minn relazzjoni intima personali u obbidjenti mal-missier għax missierkom jaf x'teħ tiġu. Ġesu wieġeb bil-kliem tad-Dewtoronomju il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix imma b'kull kelma li toħroġ minn fhom Alla. U biex tiftiehem aħjar it-tifsira tagħha wieħed il-mur għal kuntest kollu tad-Dewtoronomju kapitli 6 sa 8. Il-kwotazzjoni li għamel Ġesu minn Dewtoronomju min trid tittieħed f'dan il-kuntest li tiffoka fuq il-kelma bħala rivelazzjoni. Nara dawn it-tliet versi mid-Dewtoronomju kapitlu 3. Qis li tħares li tagħmel kull kmandament li qed nagħtik illum sabiex tgħix u toktor. U titħol u tieħu l-art f'idejk, l-art li l-Mulej ħalef lill-missirijietek. Ftakar fil-mixja kollha li mexxek il-Mulej Alla tiegħek matul dan l-erben sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek rid li tbagħti l-ġoħ imbagħad temek il-manna li lajnt u lanqas missirijietek ma kontu tafu bija biex jurik li mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fuq il-mulej dan jgħix il-bdide. Il-mulej mexxar il-poplu fid-deżert għal 40 sena sabiex iċċeknu, iġarbu, ħalli jaraf x'hemm f'qalbhom. Jekk humiex lesti li jżommu l-kmandamenti jew le, kien il-mulej li tagħhom il-manna fid-deżert. Dak li importanti hu li Alla tema lill-poplu ta' Iżrael b'ħobs mis-sema. Iżrael mela kellu jivvjaġġa fid-deżert 40 sena u ma kien joqsu xejn. Il-mulej jaqqishom bħalma missier jaqqis il-libnu f'sens ta' disċiplina. U d-Deuteronomju jkompli jwissi lill-poplu ta' Iżrael. Qis li meta tiekol u tixba' u jikber kull ma għandek, qis li ma titgabbarx qalbek u tinsa lill-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-ar tal-Eġittu mill-jasar mill-ar tal-jasar. U jkompli jgħid. Ma għandekx tgħid f'qalbek il-ħila tiegħi u l-qawwa tiegħi ta' għidik iżbuli dan il-ġid kollu. Jekk Iżrael jinsa u jwarrab lill-Alla ikunu meqruda għal kollox bħal ġlus li kienu jabitaw l-art. Il-lezzjoni motija permess tal-manna hija fiduċja sħiħa falla. Fil-kuntest ta' Mattew wieħed jista' jilmaħ parallel it-tentazzjonijiet iħejju il-kelma tad-diskors tal-muntanja f'kapitlu 5. L-ewwel tentazzjoni hija xewqa li taqta' dak il-ġoħ li tara lana aħħar tiegħu bħala sodisfazzjon tal-ħtiġijiet fiżiċi u tinsa lill-Alla għandu jkun lan akbar għall-liben biex ikun għaddej ta' Alla. Il-kwotazzjoni ta' Ġesù turi il-primat tal-kelma tal-Alla għall-poplu li fuqa għandu jitmantna bħala ikel meħtieġ. Hemm twissija għalina li ma nikkuntentax biss bil-ħobs li jmant nil-ġiseb u ma nistgħux inħarsu lejn il-ħobs biss. It-tieni tentazzjoni. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju. Hawn iridu nnotaw differenza importanti bejn Mattew u Luqa mhux inkwantu l-kontenut tat-tentazzjoni imma s-sekwenza tagħhom. F'Luqa t-tieni u t-tielet tentazzjoni huma invertiti. Favur l-ordni ta' Mattew, jiġifieri kif rajna l-Vanġelu aħna, jistgħu jgħid josserva li l-ewwel żewġ tentazzjonijiet hemm rabta bejnietom billi x-xitan juża għal Ġesù it-titlu bin Alla. Li huwa kruċjali hawn fit-tentazzjonijiet biex jagħmel miraklu u r-risposta ta' Ġesù mill-Iskrittura. It-tentatur qed jieħu lil-Ġesù fuq il-fiduċja sħiħa li għandu falla u allura jissuġġerilu biex juri kemm hija ta' bil-ħaq qawwija. It-tieni, l-ordni ta' Mattew għandu effett drammatiku jisu kreċendo mill-ġebel biex isir ħobs għal tefa' mill-loli għal isfel biex jibqa' ħaj. Barra minn hekk, jekk inqiegħdu din il-ġrajja bit-tentazzjonijiet tagħha fall-użjoni mal-ġrajjiet tal-poplu ta' Iżrael fid-deżert, tikkorrispondi għall-ordni tal-ġrajjiet li seħħew fl-Eżodu jiġifieri wara t-gergir tal-poplu dwar l-ikel, Eżodu 16, kien imissi t-gergir tagħhom dwar ix-xorb, Eżodu 17. Jekk Luqa għandu il-Ġerusalem u t-tempju fil-ħsieb teoloġiku ewlieni tiegħu, Mattew għandu li juri li l-Ġesù bħala Mosè l-ġdid li tala fuq il-muntanja, element li hu kruċjali fit-tielet tentazzjoni kif naraw il-qudiem. F'din it-tentazzjoni jibda biex jgħid li x-xitan ħal il-Ġesù fil-belt imqazza li hija l-belt ta' Ġerusalem, tempju. Qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju jew il-pinnaklu tat-tempju, il-kelma Griga hija pterugion li tfisser ġwejnaħ. Fil-Vanġeli ta' Mattew u Luqa nsibu meta Ġesù jirreferi għal il-qroqqa li tpoġġi il-fliles taħ ġwen ħajja. Hija xi ħaġa ħirġa l-barra, mhix ċara l-identifikazzjoni, isservi biex turi tarf jew l-estremità ta' xi ħaġa fit-tarf. Allura pinnaklu jew quċċata tat-tempju jew ġwejnaħ li joħroġ il-barra mill-bini tat-tempju. Hawn l-Evanġelista qed juża terminu arkitettoniku rari bħala alluzjoni għas-Salm 91 fejn jgħid bir-rix tiegħu jgħattik u taħġben ħajh tisken sabiex juri l-qawwa tal-ħarsien tal-ġwienaħ ta' Alla. U qallu jekk int bin Alla hix teħed għal isfel għax hemm miktub l-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u fuq idejhom jerfowk ħalli ma taħbaġ riġlek ma xi ġebla. Wara il-ħobs jiġi dak li huwa sensazzjonali fejn Alla jibqa' miżmum il-barra mid-dinja u l-bniedem. Ix-xaba tal-ġisem bil-ħobs mhux biżejjed, e messi in bat e sensazioni da esperienze eccitanti. E Shetan è usato di darba e titlo benalla, o Gesù al darbohara è con indirizzato pala rappresentante al popolo Israele il Jdid, pala Eben, u Shetan jiejdlu inxteħet għal-isfel, ikun qed mistieden biex jipprova il-ħarsien provvidenzjali ta' Alla billi mingħajr ħtieġa jipperikola ħajtu, qisu jirredikola il-veru martirju u l-passjoni li għadha ġejja. Difatti x-xitan isostni l-proposta tiegħu billi appella għall-Iskrittura u malar jikkwota l-istess Salm 91 biex jittenta lil Ġesù għax l-anġli tiegħu u jibatlek u jħarsuk fit-triqatek kollha. Fuq idejhom jerfowk u ma taħbaġ baċ ġebla riġlek. Kemm Ġesù u x-xitan jargumentaw bl-Iskrittura u t-tnejn jafuha, għalkemm ix-xitan jikkwota l-Iskrittura barra mill-kuntest u juża kliema il barra mit-tifsir tagħha. Is-Salm 91 jitkellem mill-perikli li jersqu lejn il-bniedem ġust u mhux biex jipprova lil Alla jekk hux lest li jagħmel dak li l-Iskrittura twiet. Ġesù bħala bħallem ludi jirrifjuta t-test ta' xitan bħala prova permess ta' test iħor aħjar propju. Ix-xitan irid li Ġesù jaġixxi biex billi jippreżumi fuq ir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Jaġixxi bħalli kieku Alla qed hemm biex iservi lill-liven milli bil-kontra. Fix-xena tas-salib, il-qassisin u l-kittieba lud jagħmlu eku għat-teoloġija tax-xitan taħlita ta' tajjir u tiġrib, jgħidulu, ħaj jinżel issa minn fuq is-salib u jafda falla ħaj jeħilsu għax qal jien bin Alla. Ġesù, differentament minn Iżrael, jirrifjuta din it-tentazzjoni li jipprova lil Alla milli jitolbu wirja straordinarja ta' qawwa, billi jikkwota wkoll mill-Iskrittura b'vers bid-Deuteronomju, qallu Ġesù, hemm miktub ukoll, iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Għalkemm Alla jipprova lil poplu tiegħu imma jħaġa mistkerħa li wieħed juri nuqqas ta' fiduċja fil-wegħdiet ta' Alla billi jipprova l-fedeltà tiegħu. Wieħed għandu jaqdil lil Alla bil-ħajja kollha tiegħu. Għal darb'oħra qed jirreferi għal kuntest ta' Iżrael fid-deżert meta l-poplu ġarrab il-Jaweh. Iġiegħel lil Alla jagħtihom l-ilma mill-blata. Il-poplu mixi fid-deżert ta' Sin u wafqu f'Rafidim. Femma kienx hemm ilma. Il-poplu ħse għatina ilma x'tixorbu. Mosè weġibhom. Għaliex teħduha miegħi u ġġarbu lil mulej? Il-mulej ordna lil Mosè. Aħbad il-blat u toħroġ minnu l-ilma u jixrob il-poplu. U l-post semmewh Massa bil-ludi li tfisser post il-prova u Meribah bil-ludi tfisser post it-tlewi. Għax hemm tlewmu u li t-Iżrael u ġarbu lil mulej meta qalu il-mulej fostna jew le. Għalkemm Alla kien jaħseb għall-ħtiġijiet tagħhom imma huma rridu aktar insew kemm Alla kien ħelisom. Mela għal darb'oħra Ġesù għadda mill-prova bħala iben ta' Alla li Iżrael tilef fid-deżert ma ħallex lilu nnifsu jidħol fil-prova b'xi preżunzjoni. Imma bħala Elija tal-Antik Testament għamel dak li rridu Alla kif naqra fil-ewwel tip ta' Slatin. Uri mulej li jintalla fost Iżrael u jien il-qaddej tiegħek u li dan kollu għamiltu għal kelma tiegħek. Imbagħad fl-agonija Ġesù jgħid, Missier, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula r-rieda tiegħek. Għalkemm Ġesù ma qabix għal isfel u ma ġarrabx lil Alla, il-Papa Benedittu jgħid, imma għamel il-qabża fil-font tal-mewt li għamilha bħala qatta mħabba minn Alla għal bnedmin. Jaf li se jaqa biss fidejn twajba tal-Missier. It-tielet tentazzjoni. Għal darb'oħra x-xitan ħadu fuq il-muntanja għolja u rieħ is-saltiet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom. It-tielet tentazzjoni għandha sitwazzjoni drammatika fuq muntanja għolja ħafna u l-aħħar tentazzjoni għas-seta' u lana. M'hemm l-ebda muntanja li minn fuqha tista' tara s-saltiet kollha tad-dinja. Għamluqa u xi differenti ftit differenti iħalli barra l-element tal-muntanja. Jgħid ħadu floli wuri s-saltiet tad-dinja kollha f'daqqa. Matteo probabbilment qed jalludi għat-tipoloġija ta' Mosè meta nħarsu lejn il-Vanġelu ta' Matteo, għandu struttura bbażata fuq il-ħames kotba ta' Mosè, il-Pentateuku. Minn barra dan, hemm elementi oħra li juru lil-Ġesu bħala Mosè l-ġdid. Eżempju, l-erbejn jum u l-muntanja għolja ta' tentazzjonijiet. Il-promulgazzjoni ukoll minn fuq il-muntanja għal perfezzjoni tal-liġi ta' Mosè. Meta tema bil-ħobs ħafna nies fid-deżert bħalma tema Mosè bil-manna. Fid-Deuteronomju kapitlu 34 jgħid li Mosè tela fuq il-muntanja Nebo kif qallu l-mulej li tiġi fuq il-vant ta' Xmara Ġordan u hemm murih l-art kollha ta' Iżrael sa dan fit-Tramuntana, sal-Mediterran fil-Punent, san-Negev fin-Nofsinhar. U diffiċli li tara t-tlet titruf tal-art mill-muntanja Nebo, imma Mosè ra ċertament parti mill-art bħala l-art kollha, qed li anke hawn jinkludi s-saltiet tad-dinja u l-glorja tagħhom kollha. Il-kelma glorja doxa u terminu bibliku għall-isplendur tlellix li jintem jew dija minn barra u kol għal-fama u nu, ġeneralment splendur regali bħalawn, jew tal-bniedem mod ġenerali, kif naqraw fl-ewwel ittra ta' Pietru. Kull bniedem bħal ħaxix u l-glorja tiegħu kollha bħal wart ir-raba' il-ħaxix jixef u l-wart jaqa'. Imma f'sens reliġjużu teoloġiku tirreferi għal glorja ta' Alla, kif naqraw fl-Eżodu. Id-dera tal-glorja tal-mulej fajnejnu li t-Iżrael kienet tixbaħ lil ħuġġieġa nar ħeġġeġ fuq il-muntanja. Imma tirreferi wkoll barra l-glorja tal-Alla tal-Kerubini u l-Anġli, għal Kristu, għal ħajja li ġejja b'referenza għal Kristu, għal preżistenza ta' Kristu, imma hawnhekk din il-glorja tirrappreżenta it-tentazzjoni li tippreferi s-seta' u l-ġejt milli l-imħabba lejn Alla, mifhuma bħala fedeltà lejn il-patt tiegħu. U għallu, dawn kollha nagħtihom lilek jekk tixteħed tadurani. Li Satana seta' joffri s-saltiet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom imeqjusa bħala fil-limiti tal-qawwa tiegħu. Imma meta x-xitan żarda jistiednu jgħidlu dawn kollha nagħtihom lilek jekk tixteħed tadurani, din hija offerta fiera. Għax allura ifisser li Ġesu jaraf u jirrikonoxxi l-qawwa u s-seta' tax-xitan. Diġà hija implikata dawa fl-offerta dawn kollha nagħtihom lilek. Qed tmur kontra d-dritt tal-ħalliq kif proklamat fil-fidi ta' kull Iżraelita, naqraw fis-Salm 24, tal-mulej l-art kull ma fija, id-dinja u kull ma jgħix fija. Imma wieħed jistaqsi jekk il-missjoni tal-Messija kellix li jkun sultan tad-dinja, li jaqgħad is-saltiet kollha tad-dinja f'saltna waħda ta' slim u prosperità. Iżda s-saltna ta' Kristu jiddifferenti mis-saltiet tad-dinja u t-tlallix tagħhom. U permess tas-servizz tiegħu lejn Alla u fit-twett tiegħek tal-pjan ta' Alla, illi kull awtorità tkun dik tal-iben ta' Alla, kif naqraw fit-tmiem tal-Vanġelu ta' Matteo, li ingħatat kull seta fis-sema u fl-art. U anke meta Ġesù sejjaħ l-12, tagħhom is-seta fuq l-Ispirti ħżina. Jekk tixteħed tadurani jew tqimni. Il-verb il-Grieg proskune jew li jfisser tagħti qima. Din l-espressjoni tinxteħed tadurani għandek żewġ kelmiet, tinxteħed tadura. Insibuha fl-istorja tal-Maġi inxteħtu fl-arti imuh. F'talqa d-dej li ma ħafirx inxteħed quddiemu f'riġlejh. U Ġwanni fit-tmiem tal-Apokalissi, Ġwanni quddiem l-Anġlu, inżilt quddiem l-Anġlu nagħtih qima. Dan il-verb huwa żgħad biex juri jiddrawa li wieħed jinxteħed fl-art jew jimtet wiċċu fl-isfel. Quddiem persuna u jbussa għajh it-tarf tal-libsa jew l-art, il-Persjani kienu jagħmlu dan quddiem is-sultan tagħhom bħala Alla, u l-Griegi quddiem xi divinità jew xi ħaġa qaddisa, tinxteħed fl-art jew timtet wiċċu fl-isfel u tqim, riverenza jew tislima ta' rispett billi wieħed ibaxxi rasu, tilqa b'rispett. Il-Bibja tas-settanta jiġifieri l-Antik Testament fil-verżjoni Griega. Tlet kwarti fl-użu ta' dan il-verb proskunio irrelatata mal-qima lejn il-veru Alla jew l-Alla tfolot u koll l-Anġli. Imma meta dan il-verb proskunio użata għal-qima ta' Alla, spiss hi parallela ma' verb ieħor li se naqraw li rajna anke issa fl-aħħar vers tal-Vanġelu l-attreo li tfisser taqdi. Fit-testment il-ġdijt l-ogġet taħħu għadejjem verament jew suppost divin. U għal Matteo din il-kelma t-esprimi dejjem ima vera ek lejn il-bnedmin li b'dan lat u ma marufa li appartienu għall-sfera sopra umana tal-qaddej lejn il-sultan jew sidu lejn Alla jew ima lejn l-idoli lejn il-xitan lejn l-anġli lejn Ġesu li jum wadurat bħala messija sultanu divin b'riverenza bħal ma għamlet om Zebedew li xteħtet u d-dibu il-soldati b'zuffiet kienu jilwurku b'tejjom biex jatuħ ima u Kristur xoċt u meqjum mid-disċipli li xteħtu u d-dinu. Imma din it-tentazzjoni jissi parallel ma dik tal-Izraeli meta kienu jitħlu daħlu fil-art imweda li jinsew lill-Alla qudiem il-prosperità tad-dinja u jduru lejn il-qima tal-Allat jiġifieri l-idolatrija meqjusa fit-tradizzjoni ġudajka bħala opra tax-xitan. Kif naqraw fid-Deuteronomju. Il-mulej Alla tiegħek idaħlek fl-art li ħaref lill-missirijietek lill-Abram, lill-Iżakku, lill-Ġakob u jagħtiha lilek bliet kbar u sbieħ li inti ma bnejx, djar mibnija b'kull ġejt li inti ma ħżinx, bjar imħaffrin li ma ħaffirx, dwieli u żebbuġ li ma ħawiltomx int, u tieklu u tixba. Qis li ma tinsiex lill-mulej li ħarġek mill-Eġittu minn dan il-jasar. Ġesu irreżista l-offerta tax-xitan għal glorja tas-saltniet tad-dinja. Imma Ġesu ppersevera għal saltna bi glorja akbar, kif jgħid fil-parabola f'Matteo 25 fil-ħaq tal-popli. Imma Ġesu qallu itlaq xitan għax hemm miktub il-mulej Alla tiegħek għandek tadura lilu bistaqdi. Ir-risposta ta' Ġesu lix-xitan ili jibgħat lix-xitan billi jikkwota l-ewwel kmandament bid-Deuteronomju. Lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu bistaqdi. Li tixbor f'summarju il-messaġġ ewlieni tal-Antik Testament tal-monoteiżmu jiġifieri il-qima lejn Alla wieħed Jahwe. Alla biss jistħoqlu l-qima l-adorazzjoni tagħna. L-offerta tax-xitan f'din it-tentazzjoni biex jissagrifika il-pjan ta' Alla permezz ta' messija umli u libati għal salta ta' din id-dinja mifruxa fl-art kollha. Ġabet ir-reazzjoni ta' Ġesu bil-kliem itlaq xitan. Kliem li Ġesu jerġa' jgħidhom f'nofs il-ministeru tiegħu lil Pietru wara l-ewwel tħabbira tal-mewt u l-qawmen tiegħu billi Pietru beda jlumu jgħidlu Alla ħares mulej ma jkun qatt dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesu jirreġixxi b'qawwa itlaq minn quddiemi ja xitan int fi xkil għalija. Ir-raġuni jurija Ġesu stess għax Pietru qed jaħsiba ta' bniedem u mhux skont il-pjan ta' Alla. Għax kemm meħtieġ għalih li jmur Ġerusalem, isofri ħafna joqtluħu fit-tielet jum iqum. Din it-tentazzjoni setet tappella għad-disċipli għaw mhux l-edewwa ta' Ġesu, imma Pietru disċiplu ewlieni, billi jevoka preċiżament it-teoloġija tax-xitan, saltla messjanika mingħajr salib. Jekk is-saltliet tad-dinja li x-xitan seta' juri lil Ġesu dakinhar dawn kollha waqgħu sal-lum għax il-glorja d-doksa tagħhom kienet fl-apparenza il-glorja ta' Kristu, glorja umli u l-esta li dbati tal-imħabba tiegħu l-baqgħet. Din it-tentazzjoni ta' Ġesu għall-qima lejn ix-xitan tfakkar fil-qima tal-Iżraeli fl-allat folots. Dritt wara l-kwotazzjoni tad-Deuteronomju ikompli iwissi dwar l-idolatrija. Tmurx wara l-allat l-oħra, l-allat tal-ġlus l-oħra madwarek, il-mulej Alla tiegħek u għajjur f'nofsok. Din it-tentazzjoni kienet kontinwa għall-Iżraeli wara li daħlu fl-art imweda fi żbien l-imħalfin u l-monarkija. Imma fid-deżert il-poplu ta' Iżrael kiser dan il-kmandament billi għadura l-oġol tad-deb. Lilu bistaqdi. Dan il-verb qed fil-kwotazzjoni mill-Antik Testament naraw is-sens hemmhekk. Il-verb latreo kif semmejt qabel ifisser is-servi taqdi tqim lill-Alla. Sew jekk qassis jew in-nies speċjalment f'qima pubblika. Fil-letteratura ta' naturi it-twettieq ta' dmirijiet reliġjużi speċjalment ta' natura kultika mill-bniedem. Oriġinarjament dan il-verb latreo jfisser taħdem jew isservi għal xi premju. Imbagħad beda jfisser li tagħmel servizz isservi mingħajr ħsieb ta' premju. Mhux biżejjed li tgħid li għandha sens reliġjuż imma sagru. dan il-verb ifisser li taqdija u tqim fil-kull speċjalment bis-sagrifiċċju, kif naqraw fl-Eżodu li ntqal lil-Mosè. L-iskop tal-Eżodu mill-Eġittu kien intom tqimu lill-Alla fuq din il-muntanja. Imbagħad ukoll jgħid itlaq lill-poplu tiegħi biex jagħtini qima fid-deżert. L-insistenza kontinwa fuq Iżrael kienet li m'għandux joffri qima lill-Alla imma lil Yahweh biss, jarfuh bħala mulej. Jekk ir-referenza ewlenija ta' din il-kelma hija l-qima kultika, din hi biss espressjoni ta' attitudni interna fl-imġiba. Impenn lejn Yahweh u dan jidherċar fis-sens moti din il-kelma f'Dewteronomju kapaxra. U issa Iżrael, x'inhu jitlob minnek Alla jekk mhux il-biżgħa mill-mulej Alla tiegħek li timxi fit-traqatu kollha, li tħobb u li sservi lill-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha, li tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-liġijiet tiegħu, li jinlub qiegħed nordnalek għal ġid tiegħek. Mela minn barra l-aspett kultiku tal-qima lejn Yahweh it-terminu imur aktar fil-font u jinvolvi dispożizzjoni tal-qalb u turija ta' din l-imġiba kollha reliġjuża u morali. Fis-sens ta' adorazzjoni l-atreo insibuha fit-tentazzjoni f'antitesi għal tadura proskuneo mitluba mit-tentatur. Żewġ kelmiet li jfissru l-istess jużaha x-xitan u jużaha Ġesu bħala kwotazzjoni. Ġesu għadda mill-provi kollha fil-waqt li Iżrael tilifon fid-deżert. Ġesu għetta li rwol tal-veru Iżrael. Ġesu ħass li rrida ta' Alla kif infisra fl-iskrittura u riet il-karattru tas-sejħa tiegħu. U niġu għal vers konklusiv. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu feħ ġew l-anġli kif jienu jaqduh. Mattew jgħid li x-xitan ħallih imma minnu feħ ġew l-anġli jaqduh. Mark ma jsemmix il-fatt li x-xitan telaq imma jgħid l-anġli kienu jaqduh. Luqa m'għandux il-frażi dwar l-anġli imma bħal Mattew jgħid li telaq. Imma hawn waħdu jżid sama wasal il-waqt. X'inhu dan il-waqt? Wieħed fundamentali. Matul il-Ministeru Luqa jsemmi l-ġlida ta' Ġesu kontra x-xitan u l-ispirti ħżiena. Imma rari jidentifikawhom ma' Satana. Ix-xitan u l-ispirti ħżiena qatt ma kienu f'pożizzjoni li jirbħu lix-xitan. Imbagħad Luqa f'kapitlu 22 jgħid li Satana daħal f'Ġuda l-Iskarjota. Hemm il-qawwiet tal-ħażen deru li setgħu jirbħu lil Ġesu. L-anġli kienu jaqduh, l-istess espressjoni f'Matteu f'Mark. Il-verb jaqduh diakoneo, minn fejn ġejja l-kelma diakonu, ifisser isservi lil xi ħadd, tieħu ħsieb lil xi ħadd. Hawn il-verb qiegħed fl-imperfett, azzjoni kontinwata, ripetuta, abitwali. F'Matteu wara t-tielet tentazzjoni, f'Mark waqt li kien imġarrab u jgħix fid-deżert. Fl-iskrittura nsibu l-preżenza tal-anġlu li jgħin persuna. Hekk meta l-profeta Elija ħarab lejn il-ħoreb biex jeħles minn taħt idejn Jezabel u Ahab, wara jum mixi fid-deżert kien għajjien u raqad. Imma l-anġlu tal-mulej jgħin lill-profeta Elija billi ġablu għal darbtejn l-ikel u x-xorb biex jissaħħaħ fuq il-vjaġġ tiegħu, kif naqraw fil-ktieb ta' Slatin. U bis-saħħa ta' dak l-ikel baqa' mixi għal 40 jum u 40 lejl biex jiltaqa' mal-mulej fuq il-muntanja Ħoreb. Hekk l-anġli ġew jaqdu lil Ġesu li dal-waqt imur fuq il-muntanja u jipproklama d-diskors li jmiss kapitlu 5. Ġesu bil-kelma u bil-qawwa u bil-fedeltà qed fi ġlida max-xitan bejn it-tajjeb u l-ħażin. It-tentazzjoni ta' Ġesu għandha importanza universali. L-ewwel nett, Ġesu jirrappreżenta lill-Iżrael il-bidu ta' poplu ġdid ta' Alla umanità ġdida. Imbagħad it-tentazzjoni hi fundamentali li ma tħobbx lill-Alla bil-qalb kollha bir-riskju għal ħajja. Ġesu hawn wera li għandu imħabba perfetta lejn Alla kif naqraw fl-ittra lill-Lut kapitlu 4. Għax aħna ma għandniex qassis il-kbir li ma jistax jgħader id-Djur fija tagħna, imma għandna wieħed li kien imġarrab bħalna f'kollox minn barra d-dnub. Nispiċċa bil-kliem tal-Papa Benedettu 16 fil-ktieb tiegħu Ġesu ta' Nazzaret meta jitkellem fuq it-tiġrib din l-istorja li semmejna llum. Matteo u Matteo jirrakkuntaw it-tliet tiġribiet ta' Ġesu fihom kien li fihom irriflessa t-taqbida mal-missjoni tiegħu imma fl-istess ħin tqum il-mistoqsija fuq x'inhu dak li ta' bil-ħaq jiswa fil-ħajja tal-bniedem. Il-qofol ta' kull tiġrib huwa li jitwarrab Alla. Li ħdejn dak kollu li fil-ħajja tagħna jidher urġenti jieħu t-tieni post jekk ukoll ma jidhirx żejjed u taxkiel. Li wieħed iġib l-ordni fid-dinja minn ħajr Alla. Li wieħed jibni d-dinja bil-ħila tiegħu biss. Li wieħed jaraf ir-realtijiet materjali biss bħala verità u jħalli l-Alla fil-ġenb daqs li kieku illużjoni, din hija tentazzjoni, it-tiġrib li jgħidna f'ħafna forum. Ewsa nejdu nkantaw flimkien it-talba tal-missierna.
If to us